Nati merħba lil kollegi tiegħi nsellimilkom sew il-membri li qegħdin fuq il-Kumitat Magħżul kif ukoll il-kollegi li ġew għal dina l-laqgħa u nsellem ukoll is-sinjuri illi laqgħu l-istedina tagħna biex jipparteċipaw f'dana il-hearing, f'dana l-public hearing, f'dina l-laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika. Kif titlobna illi namlu il-rizoluzzjoni li ġiet moddija mill-Parlament. Qabel niftaħ il-diskussjoni, forsi huwa tajjeb illi nużaw l-ewwel ftit minuti ta' din il-laqgħa biex niffokaw fuq l-iskop għaliex qegħdin hawn. Infakkar illi fis-16 ta' Lulju ftit ta' xhur ilu fuq riżoluzzjoni proposta mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi u sekondata minn Angelo Farrugia, il-Deputy Leader tal-Oppożizzjoni għall-Affarijiet tal-Parlament, però approvata mbagħad mill-Kamra kollha kemm hi b'mod unanimu, ġie maħtur dana s-Select Committee wara illi kien hemm anke korrispondenza bejn il-Prim Ministru u illum il-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. It-termini ta' referenza ta' dina ir-riżoluzzjoni jinfirxu fuq diversi kwestjonijiet ta' natura nazzjonali li il-Parlament iħoss il-ħtieġa li jirrifletti iktar fuqhom. U biex il-Parlament ikun imħejji aħjar ħatar dana s-Select Committee ħalli nkunu nistgħu nħejju rapporti wara li nkunu anke konsultajna mas-soċjetà ċivili fuq dawna il-kwestjonijiet nazzjonali. Il-Kumitat issa iltaqa diġà ħames darbit, naturalment in between kien hemm xogħol għaddej skont l-inkariki li diversi membri tal-Kumitat ingħataw. Għaliex waħda mill-ewwel laqgħa tal-Kumitat kien hemm Division of Labour, kien hemm ftiejn biex inkunu nistgħu ix-xogħol naħdmu aħjar u f'ċertu sens anke nutilizzaw l-esperjenza u l-expertise partikolari ta' diversi membri ta' dana s-Select Committee. Meta ġejna biex innidu il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika, ħsibna li l-aħjar mod kif namlu dan huwa billi niġbru id-diversi punti ta' riżoluzzjoni, għax ir-riżoluzzjoni fiha madwar 10 punti fit tliet taqsimiet. It-tliet taqsimiet huma ħassejna li nistgħu niġbru dal-10 punti taħt dawn it-tliet temi partikolari. It-tisħiħ tal-Parlament, it-tisħiħ ta' trasparenza u l-kontabilità, it-tisħiħ tal-Kostituzzjoni. U meta aħna ippubblikajna permezz ta' press release u anke avviżi fil-ġurnali apposta biex kulħadd ikun marraħ, spjegajna illi per eżempju taħt il-parti tisħiħ trasparenza u kontabilità il-Kumitat sa jitratta il-punti speċifiċi li hemm fir-riżoluzzjoni li huma kif intejbu l-istituzzjoni tal-Ombudsman, kif ser intejbu il-ħila tagħna tal-istituzzjoni tagħna tal-Kummissjoni Permanenti kontra Korruzzjoni, kif ser nirregolaw aħjar il-possibilità ta' konflitti ta' interess li jista' jkun hemm, u allura anke billi aħna nkunu nistgħu nidħlu wkoll fi kwestjoni li hija kwestjoni ta' ċertu komplessità dwar il-finanzjament tal-partiti. Tielet parti tisħiħ tal-Kostituzzjoni ser tolqot ukoll żewġ kwestjonijiet partikolari, hemm il-kwestjoni ta' iktar fine-tuning ta' sistema elettorali tagħna u anke il-kwestjoni l-oħra komplessa u mifruxa ix-xandir f'Malta. Naturalment ma nistgħux naqbdu nittrattaw kollox f'salt anke jekk il-membri tal-Kumitat diġà hemm min qiegħed jaħdem fuq l-aspett ta' xandir u hemm min qiegħed jaħdem fuq l-aspett ta' kif ser insaħħu l-kontabilità u trasparenza. Allora, l'ewel parti illi aħna edine niprovaw inresqu biex navvanzaw sa almenu f'din ewwel parti tal-ħidma ta' dan il-kumitat hija l-kwestjoni tat-tisħiħ tal-Parlament. Tajjeb ngħid li biex ix-xogħol tagħna jkun xogħol aċċessibbli kompletament kemm jista' jkun għal pubbliku, aħna ħloqna sit elettroniku apposta li fih poġġejna id-dokumenti kollha tista' tgħid li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-membri tal-Kumitat Magħżul u li permezz ta' l-email address li għandu Select Committee nistgħu wkoll nikkomunikaw ma' kull min jinteressa ruħu b'mod partikolari. Ktibna lill-partiti politiċi, l-korpi kostituiti, l-unions, l-organizzazzjonijiet, ħafna organizzazzjonijiet volontarji, bdana l-proċess ta' konsultazzjoni, tlabna li niġu notifikati b'dawk li huma interessati u kull min innotifika l-interess tiegħu l-iskrivan tal-Kamra kitbitlu informatu bil-laqgħa tal-lum u anke bit-tibdil li kellna nagħmlu minħabba il-funeral ta' Karl Kirkop għada bl-iskop li kull niffaċilitaw kemm nistgħu il-proċess ta' dina il-konsultazzjoni. Kif minnkom segwa is-sit elettroniku jaf li hemm ir-rapport pereżempju ta' Dr. Ugo Missud Bonnici li kien ġi inkarigat mill-predeċessur tiegħi biex jirrelata dwar kif nistgħu naġġornaw l-ordnijiet permanenti tal-Kamra. Hemm ir-rapport tal-Management Efficiency Unit li kien sar fuq dan is-suġġett u dokumenti oħrajn. It-tisħiħ tal-Parlament. Fuq dan is-suġġett ġejna inkarigati id-Deputy Speaker Carmelo Abela u jiena biex nippruvaw inlestu biex ngħidu hekk bażi li fuqha l-Kumitat Magħżul li kun jista' jistrada r-riflessjonijiet u d-diskussjoni tiegħu. Aħna fuq dan ix-xogħol diġà qegħdin naħdmu tlabna l-għajnuna tal-analisti u tal-riċerkaturi illi għandu il-Parlament illi tawna xogħol bażiku tajjeb u huwa fid-dawl ta' dina r-riċerka illi saret kif ukoll tal-esperjenza personali tagħna, tal-esperjenza ta' ex-speakers illi aħna diġà ltqajna magħhom u smajnihom u anke fid-dawl tal-kummenti li qed nirċievu bil-miktub u ta' dawk li se jsiru verbalment f'dawna il-konsultazzjonijiet pubbliċi aħna nkunu nistgħu mbagħad nagħtu biex ngħidu hekk il-bażi li fuqha l-Kumitat Magħżul li rid jitħaddet. Illum qed niffokaw fuq it-tisħiħ tal-Parlament nixtieq li nkunu ftit ċari. Aħna x-xogħol tagħna mhux qed nagħmlu konsultazzjoni pubblika fuq dak kollu li titratta r-riżoluzzjoni, ridna li noħolqu ftit ordni biex niffokaw illa għaliex nittamaw li rnexxinna naqsmu x-xogħol tagħna fi tliet fażijiet. Il-fażi li tirrapporta dwar it-tisħiħ tal-Parlament, il-fażi li tirrapporta dwar it-tisħiħ ta' trasparenza u l-kontabilità li se tkun it-fażi li ser nibdew meta lestu dina l-ewwel fażi, mbagħad l-aħħar fażi, il-fażi tat-tisħiħ kostituzzjonali fejn nittama li nkunu nistgħu nirrapportaw dwar l-issues li r-riżoluzzjoni tpoġġi quddiemna kif ukoll xi issues oħra illi il-membri tal-Kumitat jista' jidhrilhom meħtieġ li għandna nikkummentaw fuqhom. Il-focus illum però huwa t-tisħiħ tal-Parlament. Kif tafu l-Kostituzzjoni għandha kapitlu sħiħ fuq il-Parlament, il-kapitolu 6, illi tatina mill-ewwel bl-iktar mod ċar il-funzjoni tal-Parlament, l-objettivi tiegħu x'inhuma, il-paċi, l-ordni, l-gvernar tajjeb. Huwa Parlament, aħna għandna demokrazija parlamentari, wieħed mill-kunċetti mill-iktar forsi importanti huwa t-tiftix ta' ċertu bilanċ bejn dawk li ngħidulhom is-seta' tal-istat. Jiġifieri il-bilanċ bejn l-leġislattiv, l-eżekuttiv u mbagħad anke il-ġudizzjarju. Tajjeb ngħid illi aħna qed inħarsu lejn dan is-settur billi qed neżaminaw il-funzjonijiet tal-Parlament. Il-Parlament għandu żgur eulenia postum funzioni legislativa, e tini importantissima funzioni ta scrutinio. Forse da un umas zeuc funzioni jit liktar importanti. Però em zeuc funzioni jit oħrajn ukoll illi qegħdin aħna nirriflettu fuqhom, illi waħda minnhom hija kif il-Parlament ikun il-ħin kollu f'komunikazzjoni mas-soċjetà, u r-raba' waħda illum iktar minn qabel il-parteċipazzjoni tal-Parlament tagħna fora internazzjonali. Nasbu li daw l-erba funzjonijiet tal-Parlament wieħed jista' jiflihom anke biex jara il-livell ta' bażikament ħames karatteristiċi, illi huma il-livell ta' x'rappreżentanza hemm fil-ħidma tal-Parlament, il-livell ta' trasparenza li għandna f'dak illi aħna nagħmlu bħala Parlament, il-livell ta' aċċessibilità kemm il-Parlament hu aċċessibbli, il-livell ta' effettività, jiġifieri nistgħu nagħmlu kwantità kbira tal-aqat imma ma jkunx hemm biżejjed riżultati ċwieq juru, ix-xogħol tagħna huwa l-intejbu l-effettività tagħna. U mbagħad anke allura il-kontabilità ta' kull membru parlamentari individwali, ta' gruppi parlamentari, il-kontabilità tal-Parlament kollu kemm hu. Jiena naħseb li bħala introduzzjoni dan huwa li xtaqt inwassal għal konsiderazzjoni tagħkom, nerġa' ngħid illum il-laqgħa ma tantx hija laqgħa minn dawk li rridu ngħidu aħna, tajjeb hija il-laqgħa biex nippruvaw nisimgħu minn għandkom. U niftaħ allura issa għall-interventi ta'kom illi ġejtu hawnhekk illum, u nappella biex fl-interventi wieħed ikun ma jtawwalx bla bżonn. F'dan l-istadju nista' ngħid mussa noqgħod nippreferġi bil-minuti, imma li wieħed ma jtawwalx bla bżonn. Jekk nara li se jkun hemm xi ħadd li qed itawwal bla bżonn, ikolli nintervjeni biex nirregola ftit il-ħin. Grazzi ħafna. Min sa jibda? Min jitkellem jgħid ismu, għandna roving microphone hawnhekk ukoll, tajjeb, għandna l-messaġġier ta' Parlament. Min ser jibda? Min ser jibda jindikalna, għandna il-roving microphone, jgħidilna ismu biss, u jekk qed jirrappreżenta xi organizzazzjoni lil min, grazzi. Is-Sur Lawrence Grech.
Nimela ċar nitkellem għan-nom tiegħi personali. Jiena propjament xtaqt nitkellem fuq il-riforma elettorali tal-sistema elettorali, però ma naħsibx li huwa l-kompitu ta' dil-seduta partikolari. Però l-introduzzjoni tal-speaker fakkritni f'ħaġa importanti. Illi għaw Malta m'għandniex parlamentari li huma full time. Jiena jidri li wasal iż-żmien li l-membri tal-Parlament ikunu full timers, ikollhom salarju adegwat u dana lilhom itihom il-possibilità li kemm ilaħqu mal-kostituenti tagħhom iktar b'mod iktar liberu. U kemm naħseb iktar importanti għaliex issa minnu tħanna fil-Unjoni Ewropea żdiedu ħafna impenji. Illi ikunu jistaw jagħmlu d-dmirijiet tagħhom u jattendu fil-laqgħat kif attenti fil-fora differenti. Nifhem illi din hija se tkun taqliba radikali daqsxejn, però naħseb li wasal iż-żmien li anke nedukaw il-poplu li għandna bżonn membri tal-Parlament li jkunu full-time bir-riżorsi kollha disponibbli li għandhom bżonn.
Forsi jekk nista' nsaqsik Sur Grech. Waħda mill-kwestjonijiet li naffrontaw meta tqum dil-issju hija il-parlamentari huma nies eletti għal perjodu ta' żmien. U kif naf ben tajjeb jien tista' tiġi elett u tista' ma tiġix elett. Jekk sa tkun full time, x'jiġri mill-bniedem li jkun ħalla professjoni forsi ħalla kariga biex imbagħad wara li ma jiġix elett jerġa' jirritorna. X'rimedji taħseb li għandu jkun hemm?
Inti stess għax inti kont ministru, fil-fatt ministri jkollhom isiru full time u jabbandunaw il-pratika tagħhom professjonali u jiġifieri jkollhom kif taf inti ben tajjeb jiġifieri. Jiena naħseb illi dan huwa riskju li wieħed irid jieħu e meta jiġi biex jikkonsidra joħroġ għall elezzjoni, imma verament naħseb li l-poplu jixraqlu li jkollu parlamentari li jkunu full time.
Taħseb li dan ir-riskju jista' jiskoraġġixxi nies irġiel u nisa u żgħażagħ milli jidħlu għal dan il-pass li jikkontestaw elezzjoni ġenerali?
Mhux jekk ikollhom salarju adegwat u riżorsi adegwati, pal tal-MP l-Onorevoli David Aġus. Imma jidher li wasal iż-żmien li jkollna full time, għax dana jiena ġieli nitkellem ma' membri tal-Parlament jgħidu li kif ma nistax inlaħqu, ma nistgħux inlaħqu ma' l-impenji kollha li għandna u ġieli ma mmorrux li hija ħaġa naħseb daqsxejn mhux ta' min ikompli biha dil-prattika.
Grazzi. Aktar interventi? Is-Sur Lewis. Sadni. Sur Lewis Sadni.
Taħt il-Parlament fil-Kostituzzjoni hemm il-mod tal-elezzjoni, kummissjoni elettorali u l-kumplament. Wadri maħniex se niddiskutu għam illum daw. Il-formazzjoni tal-Parlament.
Il-formazzjoni fis-sens ta' proċess elettorali, dak se jiġi diskuss fażi oħra tal-ħidma ta' dan il-kumitat. Nerġa' anka meta ktibna littra dwar il-laqgħa tal-lum jidirli li konna espliċiti fuq x'inhu s-suġġett ta' din il-laqgħa. Tajjeb, u diġà spjegajna għal min segwa għal dak diġà spjegajna li qed naqsmu x-xogħol tagħna fit-tliet fażijiet. Infatti illum qegħdna aħna fl-ewwel fażi da' din il-proċess il-Kumitat jibda jitratta t-tema it-tisħiħ tal-Parlament. Jiġri konna qed inħallu l-issues l-oħrajn. Jekk tixtieq tikkummenta dwar kemm dal-Parlament u rappreżentattiv, tajjeb. Dak hu aspett li jolqot it-tema li għandna quddiemna. Tajjeb, jiġifieri jekk trid tagħmel dak it-tipi ta' kummenti b'mod ġenerali mingħajr ma nidħlu fit-teknika tal-proċess elettorali li naf li inti wieħed mill-aqwa esperti li hawn, tajjeb, ma jiġifieri ma rridx infixklek ta' forsi tista' tgħidilna b'mod ġenerali it-trust tal-ħsieb tiegħek.
Ħsieb tiegħi na ktibtu diġà fuq dir-rabatt id-dettalji ta' x'naħseb jien li għandu jsir biex nelliminaw li ikun hemm nuqqas ta' rappreżentazzjoni ugwali mill-ewwel fażi tal-elezzjoni mhux inżidu l-membri. Tajjeb, il-boundaries. Dawn kollha li kienu taħt il-Parlament flejt il-Chapter 6 u qatt narah u għamilt ċertu suġġerimenti. Li fl-opinjoni tiegħi jidħlu taħt mela meta niġu għall-Kostituzzjoni u l-bdil tal-Parlament taħt it-tele tajba. Thank you.
Huma aspetti li dawk sa nidħlu fihom kif qed jgħid l-Onorevoli Farrugia meta sa niġu għal tibdil fis-sistema elettorali jekk inħass il-bżonn ta' dan. Interventi oħrajn? Signor, jgħidilna ismu, please.
Valeri, jgħad nirrepreżenta lil innifsi. Jiena li nista' nitkellem naħseb fuq ir-riżorsi li hemm għad-dispożizzjoni tal-Parlament, speċjalment tal-membri tagħhom inkluż l-Speaker. Dak kien suġġett tar-rapport qalsew tal-Management Efficiency Unit. Naħseb jiena li wasal iż-żmien il-Parlament ikollu l-libertà billi impjega n-nies u jiddeċidi kif jirristruttura l-appoġġ li jagħti l-membri. Dan għalxiex biex tkun effettiv fix-xogħol tiegħek, il-pajjiż għandu żewġ strutturi, waħda hija l-amministrazzjoni li hija diretta mill-kabinett. Però għandek imbagħad fid-demokrazija għandek min jagħmel u min jara x'qed isir. Sewwa jien naħseb illi llum il-ġurnata dak li qed jara x'qed isir mhux b'saħħtu biżejjed biex verament ikun jaf x'qed isir fl-amministrazzjoni. Taw żewġ raġunijiet naħseb jien. Waħda li m'għandux ir-riżorsi full time biex jagħmel ir-riċerka tiegħu u dal-affarijiet. It-tieni neħ naħseb it-trasparenza jew l-effettività tal-Parlament biex actually jara x'qed isir mill-amministrazzjoni tiddependi fuq trasparenza tal-amministrazzjoni. Jiġifieri affarijiet bħal open government. Jekk jiena m'għandix aċċess għad-dokumentazzjoni li qed isir fl-amministrazzjoni, kif nista' nkun naf eżattament x'qed isir? Allura pereżempju ikolli gwida minn ċittadini li għaj l-isma investiga dik il-ħaġa għax ma naħsibx li tajjeb ma għandix aċċess għall-affarijiet. Naħseb ukoll il-parteċipazzjoni tal-Parlament fora internazzjonali qed jitfgħu ħafna iktar demands fuq il-membri. Illi da ma jistax ikun illi wieħed persuna wieħed waħdu volontiera jagħmel ix-xogħol li hemm bżonn. Allura naħseb wasal iż-żmien li naraw jekk għandux kull membru parlamentari kemm fil-gvern kif ukoll fl-Oppożizzjoni ikollu aċċess għar-riżorsi full time. Illi forsi anke jagħtu naqra kontinwità bejn amministrazzjoni waħda, parlament waħda u ieħor, għax inti bħal m'għandek il-kabinet li jista' jitbiddel u hemm il-public administration illi tara li dak li sar il-bieraħ ma jintilifx, il-Parlament naħseb għandu bżonn l-istess ħaġa. Kalli ngħid xi ħaġa oħra ma nsejt.
Ma naturalment ma li tiftakara di l-ħaġa l-oħra jidilna x'dak li kont qed tgħid jidilli li huwa interessanti jiena tajjeb. Meta kont qed tirreferi għal riżorsi tista' telabora ħarira jekk joġbox qed tifhem riżorsi.
Milli nista' nifhem jien illum il-ġurnata il-Parlament m'għandux id-dritt li jimpjega n-nies. Infatti jekk niftakar sew il-proċess u l-uffiċ tal-speaker jitlob lill-gvern through the principal permanent secretary għal riżorsi umani. Chief isser da li jekk il-gvern ma jriċ li l-Parlament ikun effettiv, fil-verità, kull ma jrid jagħmel jirrifjuta li tieħ il-human resources. Minix qed ngħid li qed isir hekk, però is-subjectivity qed hemmhekk. Naħseb dik trid tiġi indirizzata. Naħseb jiena li l-Parlament għandu jkollu struttura li fejn għandek il-public service jista' jkollok il-parliamentary service li huwa kompletament independenti public service. Il-flus hemm żewġ aspetti li huma l-flus waħda minnhom u t-tieni oħra hija li aħna pajjiż żgħir u hemm limiti, speċjalment fejn jidħol ċerti technical expertise. Alla volja ngħid li jrid tkun hemm distinzjoni bejn parlament u public service, ċerti resources żgur iridu jiġu shared. Ma jistax ikollok istituzzjoni bħal m'hemm fi Brussell li tirreplika l-istess xogħol li qed isir hemmhekk biss għax id-dokumenti sejrin il-Parlament minn flok il-public service. Ġifier ċerti resources żgur li jistgħu jiġu shared bejn tnejn, però hemm ċerti funzjonijiet li narhom kritiċi. Il-Parlament għandu jkollu dritt li jibni dik l-istruttura waħdu mingħajr ma ħadd ma jgħidlu le m'għandix flus biex intik iktar nies. Però ovvjament trid issir bil-aqal di, ma nistgħux nofu.
Grazie, l'onorevole Farrugia.
Su Camilleri, più un tacchi arrifica da Cliade che commentai. Dunque, a me referenza c'è documentazioni o accesso trasparenza. Di veri, menata al parlamentare, è tam referenza, invece con lui, support, ta staff, invece hanno dato il suo lio. Ti state spiegando la scena?
Basicamente,
Femtucinaile.
Jiena fjekk il-Public Accounts Committee qed jinvestiga każ li sar mill-ċivil sewwa. Iċ-ċivil għandu warajh, sorry, iċ-ċivil għandu warajh id-dokumentazzjoni kollha li saret mill-bidu sal-aħħar. Issa jiena li qed nipprova nsib x'sar ħażin jekk sar ħażin f'dak il-proċess. Kif nista' nkun naf jekk m'għandix qed nara x'sar? Jiena qed nara hija the end result jew the immediate result. Jew nkella dak li qed jgħid li ċittadin jew civil servant, whoever it is, illi rrapporta. Imma mingħajr dokumentazzjoni ma nistax inkun naf jekk il-proċeduri ġew followed, to what extent, how, dak li qed ngħid.
Grazzi. intervent anche mill'onorevoli membri li han di fo il frandeven c'è naturalmente non c'è esclusi me li intervienu dottor Stefan scusi fti Stefan l'onorevole George Vella
interessante hafna li għandu xaqsam diġa maħfad ġara meta kon nindiljaw mal-Kumitat tal-Iskrutinju tal-Leġislazzjoni tiġi minn Brussell. Il-Kumitat li suppost qed biex iskrutinja l-Gvern u anke iskrutinja l-Leġislazzjoni wasal fi stadju llum illi biex jieħu deċiżjonijiet irid kif qed tgħid irid is-Sinjur, irid ikollu opinjonijiet ta' esperti f'ċertu materji. Sal-lum, ċe sal-Leġislazzjoni l-oħra, sal-Parlament ieħor, konna qegħdin niddependu biss mill-parir espert tal-esperti tal-gvern. Mela, qegħdin niddiċidu fuq l-istess esperti qed jagħti parir lill-gvern u parir lill-kumitat tal-iskrutinju, li assolutament ma tagħmel sens. Inqajjimni anke barra fil-Kossak semmejniha, u konna diġà bdejna proċess mal-speaker ta' qabel Matabone biex ikollna l-inqas aċċess għal xi forma ta' expertise li tkun distakkata minn dak li huża l-gvern. X'inkella ħan niġu nieħdu fonti wieħed ta' informazzjoni. Ġifieri biex naqbel ma tajt inti. Importanti dan.
Grazie, dottor Stefan, Srinzo Azzopardi.
Grazie billi din id-diskussjoni tibda tagħmel ġustizja ma' diversi diskorsi li għamlu ħafna speakers fil-passat, nies li jokkupaw il-karika ta' speaker li fis-7 ġunju ta' kull sena jagħmlu diversi rimarki dwar kif il-Parlament għandu jiġi żviluppat. Sfortunatament, ukolli ngħid li minkejja li għandu diversi punti motivisti. Qatt ma nħoss li kien hemm l-impetus biex dawn l-affarijiet jiġu mpoġija fil-prattika, daqskemm qegħdin naraw permezz ta' dan is-seret kont li ntamaw illi nibdew naraw diversi prinċipi jissaħħu kif jidherru għamel dik. Nasa waħda mill-aktar affarijiet li hemm bżonn jinbagħat messaġġ importanti jinbagħat lill-riforma hija l-ewwel nett li ħtieġa l-istituzzjoni tal-Parlament tidher aktar distinta biex dak is-separazzjoni tal-poteri tkun aktar immarkata u affokata aktar mill-imos illi hija llum. Sfortunatament naħseb anke meta wieħed ħares lejn l-aġenda parlamentari tingħata l-impressjoni li l-Parlament qisu dejjem trailing along fuq l-aġenda illi mbottal quddiem il-naħa tal-gvern. Illi inti dawk it-tip ta' bozzi ta' liġi li jkun qegħdin jersqu ma' dawk illi jingħataw l-importanza ovvjament irid jiġu diskussi u jiġu moddija mill-Parlament dak li jkun qed jipproponi l-gvern li jkollu l-maġġoranza. Biss però naħseb illi l-leħen li ċittadin illi jista' jkun rappreżentat anke permezz ta' private members bill jew inkella talbiet oħra ta' diskussjoni fil-Parlament, naħseb illi l-Parlament u l-proċedura tiegħu għandha tkun strutturata biex nipproteġu niddefendu dak id-dritt illi jekk membru parlamentari li ma jkunx fil-kabinett imma li jixtieq iwassal li mexxi l-quddiem ċertu aġenda, naħseb li wasal iż-żmien illi jkun hemm skadenzi ċari meta dik id-diskussjoni għandha sseħħ. Mhuwiex biżejjed illi MP jista' iressaq private members bill, iressaq mozzjoni u dik titħall hemmhekk. Naħseb illi hemmhekk iċ-ċittadin meta tjara illi qed iwassal permezz tal-MP tiegħu xi forma ta' suġġett li mbagħad tibqa' hemmhekk, naħseb illi huwa wieħed minn dak l-affarijiet illi din l-istituzzjoni, l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna tibda titlef mill-fiduċja tagħha jekk naraw li l-affarijiet jiġu skartati sempliċiment għax ma jaqgħux fil-parametri tal-aġenda tan-naħa tal-gvern. Inkompli nsit ukoll mal-kellim ta' qabli, iva nemmen illi f'dinja fejn qed insiru aktar tekniċi, aktar iffokati, aktar speċjalizzati f'kull settur u f'kull qasam, anke l-parlamentari u min qed ipoġġi fil-bankiet tal-Parlament jeħtieġ li jkollu kull għajnuna teknika meħtieġa u possibbli. Ma nistgħux jiena jekk għandhom xi jkunu full time jew part time, ma naħseb li hija diskussjoni interessanti però fiha nnifisha. Biss però anke jekk fiċ-ċirkostanzi illi huma l-parlamentari llum illi jissoktaw bil-professjoni tagħhom jew u bix-xogħol tagħhom fil-waqt li jkunu parlamentari, aktar minn qatt qabel illum persuna għandu bżonn aktar għajnuna biex ikun jista' jwassal il-vuċi tiegħu, speċjalment meta inti fil-bankijiet tal-oppożizzjoni. Għaliex minnu ministru, minnu fil-kabinet għandu l-istaff tiegħu fil-ministerju, fis-segretarjat, jew inkella n-naħa tal-gvern ovvjament għandha sosten tramite l-kollegi fi ħdan il-gvern biex inti tista' tagħmel ir-riċerka. U naħseb illi t-tisħiħ tad-demokrazija jfisser li kulħadd, kull min għandu preżenza fil-Parlament għandu jkollu biex ngħidu hekk equality of arms ħanużaw dak it-terminu illi jkun jista' jwassal dak il-messaġġ permezz ta' anke għajnudiet tekniċi li di torbot ukoll forsi forma differenti
mal-kwistjoni anka tal-finanzjament tal-partiti. Nifhem li l-diskussjoni qed tiġi strutturata illi l-finanzjament tal-partiti se nħarsu li hektar il-qudiem, biss però il-fatt illi kull MP ikollu aċċess għal għajnuna teknika biex ikun jista' iseħħaħ il-kontribut tiegħu fil-Parlament, naħseb huwa wieħed mill-mezzi kif l-MP li diġà jservi lill-poplu jagħti servizz aħjar permezz ta' interventi aktar studjati, aktar tekniċi li jagħtu mhux biss diskussjoni manka deċiżjoni taħjar fl-aħjar interess tal-pajjiż. Grazzi.
Grazzi. Il-Ministru George Pulicino. Kont miftiħ ma tannet television, George, għax issawa
laqas bisnaf. Nimli l-monitor zgu.
George.
Nixtaqt nitkellem huwa mill-esperjenza anka tiegħi ta' 10 snin fil-Parlament. Jien naħseb li dal-Parlament irid jagħmel bidla inkwantu li jkollu sessjonijiet plenarji inqas u jmur għal kumitati aktar speċjalizzati. Naħseb jien għall-inqas ma nistax nifhem għalfejn għandna bżonn nagħmlu diskorsi ta' 45 minuta fuq suġġett u mbagħad nitolbu estensjoni. Jien naħseb illi għandna bżonn sessjonijiet inqas plenari u ħafna aktar kumitati. Anka naħseb għax il-kumitati jagħtu ċ-ċans lid-deputat jekk għandu kwalitajiet tiegħu jurihom. Jekk m'għandux kwalitajiet il-xelowness tiegħu toħroġ. Għax fil-kumitat fejn inti twit tkun speċifiku u b'mod divett, metti fil-plenarja tista' titkellem fuq kwalunkwe ħaġa u tiżvija u tara kif se tawwel. Menti fil-kumitat tkun aktar speċifiku u to the point fuq id-diskussjoni. U naħseb li hemmhekk fejn dal-Parlament irid jagħmel dal-pass ta' kwalità, jien naħseb li nixtieq bħala deputat nara Parlament ta' iktar kwalità u iktar diskussjoni fil-font għax ħafna drabi tinduna illi fil-plenarja immissu biss il-witch tas-suġġett. Imma ma nitfluġ biżejjed fil-font tad-diskussjoni biex neżaminaw bir-reqqa dak is-suġġett li nkunu qegħdin nitkellmu fuqu. U naħseb li meta tqabbel il-Parlament tagħna ma' parlamenti oħrajn, naħseb li din hija nieqsa. Jiena naqbel ukoll id-deputati għandhom ikollhom iċ-ċans kif qal is-Sur Kamilleri li konna aktar nies illi jistgħu jagħmlu r-riċerka għad-deputat. Naħseb id-deputat issa nitkellem kemm bħala l-esperjenza tiegħi ta' sentej membru parlamentari fuq in-naħa tal-oppożizzjoni. Kif ukoll bħala persuna ħanajtek fl-eżekuttiv, u naħseb illi wieħed irid ikollu backing ta' riċerka biex tkun tista' anka l-kontribut tiegħek ikun kontribut aktar mirqum u to the point. Naħseb li din li jien nara mod fil-qasib l-esperjenza tiegħi u x'nixtieqna wara 10 snin membru fil-Parlament.
Jekk nista' nsaqsik mistoqsija, Ministru, jiġifieri inti li qiegħed parti u s-sandek ċertu esperjenza mill-Gvern, mill-Kabinet, mill-Eżekuttiv. Kif tikkummenta fuq il-punt ta' Sur Kamilleri li kien qiegħed jara ħtieġa ta' ċertu bilanċ iktar bejn l-Leġislattiv u l-Eżekuttiv?
Naħseb li għandu raġun. Jiena nemmen illi inkluż meta deputat ikun f'oppożizzjoni għandu jkollu aktar backing biex jista' anka jiċċekkja l-operat tal-Gvern, u meta ngħidu l-operat tal-Gvern mhux neċessarjament ħanajtek il-Ministri. Imma inkluż id-deputati għandhom jissorverjaw aktar l-operat taċ-ċivil illi emżon illi mhux biss wieħed jara, jena waħda mill-affarijiet illi naħseb tajba l-funzjoni tal-Public Accounts Committee, imma xikultant nibża li l-Public Accounts Committee jiddiskuti wisq li xuta jekk kien xemm ħanajtek żbalji fil-mod ta' kif ġew managed il-flus. Jien nixtieq nara inkluż il-Parlament ikollu possibilità li jiddiskuti aktar l-effiċjenza u l-effikaċja tal-ċivil, mhux biss illi jiddiskuti ngħidu ara hemm dar każ e għan iddiskutu dan il-każ. Naħseb illi dik it-tip ta' diskussjoni ta' ħanajtek management analysis, naħseb inkluż il-Parlament għandu jidħol aktar fija in-depth, u naħseb li għall-inqasim minn 10 snin ma rajtix biżejjed u nixtieq li tkun aktar preżenti fil-Parlament. U hawnhekk qed nitkellem kemm bħala esperjenza tiegħi wara 10 snin, kif ukoll bħala ħanajtek qed naħseb ukoll bil-moħħ ta' meta jien ma nkunx hawnhekk, bil-moħħ ta' ċittadin ta' xi jixtieq jara kif jiffunzjona l-Parlament aħjar. U naħseb kull wieħed minna, anke meta qiegħed hawn ġew l-Parlament, meta qed jiddeċiedi, irid jaħseb ukoll bil-moħħ ta' meta hu ma jkunx qiegħed hawnhekk. Għax l-operat tal-Parlament, aħna biss tranzizzjoni f'dak l-operat, qegħdin momentarjament hawnhekk, u allura d-diskussjoni jridu naraw ukoll il-Parlament b'moħħ daqsxejn detached mill-pożizzjoni li aħna għandna llum, jekk irridu wkoll nifmu fejn irridu ntejbu.
Grazzi. L-Onorevoli Owen Bonnici.
Iva jena bħala koincidenza nista' ngħid illi ili fil-Parlament seba' xhur, ġifieri dali ħanejt trid jitqis f'dan l-aspett. Però għamilt seba' xhur ukoll bħala assistent fil-Parlament Ewropew ma' membru parlamentar Ewropew. Allora naħseb l-iktar ħaġa li laqtit meta dħalt tawġew, allura forsi l-fatt illi għadni ġej nista nagħti lenti differenti minn min ilu, huwa l-mod differenti ħafna fejn jidħlu r-riżorsi għall-parlamentari. Meta kont nassisti bħall-assistent membru Parlament Ewropew l-ewwel darba li dħalt fl-uffiċċju tiegħu, nara erba' stagers, studenti jiġifieri, u staff ieħor, segretarju ieħor, u kien hemm żewġ uffiċċji għal kull membru Parlamentari Ewropew. Dawn hemm 700 ruħ, 700 deputat u iktar, u għal kull deputat għandhom allura żewġ tikmamar, vera żgħar ħafna, però kif qed bistaġers magħhom u bis-segretarji magħhom kemm hemm u kemm fil-pajjiż illi jitilgħu minnu. Lil laqtitni wkoll esperjenza fil-Parlament Ewropew kienet il-fatt illi il-Parlament Ewropew ma kienx sempliċement parlament, imma kien post fejn id-deputati jiltaqgħu u jiddiskutu informalment barra mill-Kamra tal-Parlament, hemm il-kafejs fil-Parlament Ewropew, wieħed jiltaqa' ġej minn pajjiżi differenti u jiskambja l-idejat. Hemm postijiet għal exhibitions tajli ma' eżibizzjoni x'fija. Però nafu s-suċċess pereżempju daħars lej l-Onorevoli Tonio Borġ, għax ammirajt fih, pereżempju, l-entużjażmu meta kellna Notte Bjanka. Kien hemm dawk in-nies li ġew biex jaraw il-Parlament kif jaħdem, u ħadd kost naralek l-entużjażmu li bdejt fehmhom kif jopera dan il-Parlament ta' Malta. Fil-Parlament Ewropew din tiġi l-ħin kollu, għax in-nies jiġu dejjem għaddejjin jiduru, jaraw, hemm anke stands fejn wieħed jieħu anke souvenirs jekk trid, imma x'irid ngħid. Illi hemm ħajja differenti mhux biss il-dibattitu fil-ħin tal-Parlament. Dinna rajt differenza kbira kif dħalt ġew, għax hawnhekk nista' ngħid. Illi tiġi jew tagħmel xogħolok strettament bħala deputat titlaq lem. Naħseb din hija l-ikbar bidla rridu nagħmlu. Jiena nixtieq ħafna illi issa li għandna din l-esperjenza parlamentar Ewropea niddakru ftit mit-tajjeb li hemm dal Parlament Ewropew. Tajli kollu tajjeb le, għax li toqgħod mur Strasburg u ma jagħmilx sens. Imma nistgħu niddakru għalfej, pereżempju, hawnhekk il-Parlament ma jkunx bini fejn in-nies iċ-ċittadini hemm barra jiġu qed leġeraw ġew. Indawruhom, nispjegawhom xi xogħol li tisir. Għalfej deputat m'għandux ikollu imqar student illi miżerjament jħodlu t-telefonati. Ġifidinja l-iktar ħaġa bażika illi bniedem iċempel fil-għodu u jaf qabad ma' x'imkien. mhux jiena personali, bħalissa b'għalek iċempel li ma taqbalnix. Jagħmel sens da kollu, ma jagħmilx. It-tieni punt biex ma ntawwalx, punt ta' natura teknika ħafna. Jiena kont għamilt it-teżi għax jiena dejjem kienet ħobb ħafna l-Parlament fuq l-speaker, fuq l-uffiċċju tal-speaker. U waħda mill-punti li l-Onorevoli Borġ kien daħal fi anka fl-artikli fil-gazzetti kienet l-importanza tal-speaker bħala membru fil-Parlament fejn jitlu mozzjonijiet ta' fiduċja u mozzjonijiet allura jekk tagħmilha bil-maqlub of no confidence. U hemmhekk hemm teknikalità kien daħal fi anka Edgar Mizzi, eċċetera, li hemm bżonn ħafna li tiġi solvuta għaliex nibżalli kif inhi llum jista' qalgħu inġustizzji fejn biex inti taddi vot ta' sfiduċa għalkemm ikollok biss minoranza ta' wieħed ikollok bżonn tliet siġġijiet. Naħseb li hija xi ħaġa li jiena personalment ktibt fuqha fil-gazzett imma ma qabdiet xart bid-diskussjoni u naf li kien hemm dibattitu fil-passat dwarha u naħseb tajjeb illi f'dan il-moment nanalizzaw jekk l-speaker għandu xi tqies bħala membru għal finiet tal-vote of non-confidence.
Xtaqt insaqsi jiena f'ċertu mument fuq dal-aħħar aspett li kont qed issemminna. Naħseb veru li hemm it-teżi u issa nipprokura naraw għandek xi waħda ekstra pereżempju. Ej? L-uffiċċju tal-jekle. Imma nipprokur il-Parlament jekk hemm dik għandna kopja qed jgħidu li jinformaw li lejha kopja diġà. Allura ma nafx ikollok ftit ħin mal-ħafna xogħol li diġà għandek kieku kellek tirrediġi dal ħsieb f'dokumenta paġna l-tnejn tas-Select Committee. Però rrit nirritorna fuq punt ieħor. Kont qed tirreferi tal din l-esperjenza sabiħa li ħassejt li kien hemm fil-każ tal-Parlament Ewropew. F'ċertu mument għamilt referenza. Użajt il-frażi għaliex da m'għandux ikun bini li fih ikun għawdi l-interattività. Użajt il-frażi bini. Taħseb x'taqt nisma' ftit riflessjonijiet fuq għax aħna qegħdin f'di sitwazzjoni u x'hekk mill-iktar komplessa u anomala. Fej qegħdin ġobbini illi jservi bħal sew bħala l-uffiċċju tal-President, sew bħala l-Parlament, Public Service Commission, ħafna affarijiet oħrajn. Aw ħafna affarijiet. Jiġifieri x'in il-fema, il-Parlament għandu jibqgħu jiċċaqla għaw xi ideat fuq dal-punt owej.
Massi ġiffikulta illi l-plenarja jiltaqgħu fejn qegħdin. Però l-bqija tax-xogħol għandu jisir f'post illi jkun jekk tgħid id-dar tad-demokrazija. Jif ikun post, mhux bej is-sitta u d-disa flaġija, imma b'mod kontinwat, ikun il-post fejn hemmhekk tiġbor fih dan ix-xogħol kollu demokratiku qed insemmu. Jiena nsejt insemmi pereżempju meta kien hemm rivoluzzjoni fl-Ukraina, kulħadd jiftakar l-Orange Revolution, kien hemm rappreżentanti ta' dawn il-moviment tal-Orange Revolution li ġew fil-Parlament Ewropew hemmhekk fi Brussell, mhux biex jitkellmu fil-Parlament, imma biex jagħmlu talks maċ-ċittadini li jridu jiltaqgħu u jitkellmu. Il-preżenza issa tgħidli mhux se jiġi hawnhekk membru ta' moviment rivoluzzjonarju, però dan il-meeting tal-lum nibdew minnu jista' jsir fuq bażi permanenti jekk trid. Illi tagħmel interattività maċ-ċittadin. Naħseb il-Parlament għandu jitlaq mill-li jkun strettament a part-time place. Biex jiġi allura post fej ma jibqax biss jagħmel xogħlu skont il-Kostituzzjoni u period ti qafen, imma għandu jkun post tkun dar onestament ta' n-nies kollha li jixtiequ jagħmlu interattività fil-qafas tad-demokrazija tagħna.
Grazzi, l-Onorevoli David Agiu.
Jekk nieħdu ftit il-punti li bdew jitkellmu ġifieri li konna membri parlamentari full time sa dalbin nagħmlu iktar attiv. L-iskop waraj huwa biex iċ-ċittadin ikun iktar viċin il-Parlament. U jiena diġà għamilt il-punt anke f'aġġornament li ħadd. Li jekk iridu l-Parlament resqu ħlejn in-nies, iridu ġolkom mar tagħna daw it-television illum li qegħdin ġo dan is-Select Committee ikunu fil-Kamra tal-Parlament. Però biex nagħmlu hekk irid nagħmlu diversi miżuri, mhux di biss, mhux li ġifieri nwaħħlu erba' cameras fil-plenarja jew fil-kumitati u daqshekk. Jiena naħseb irridu kif qal George ma nitkellmux għal tul li tiddejjaq tisma' dak li jkun, jiġifieri nagħmlu limit Parlament Ewropew 3 minuti. Aħna għandna 40 minuta u iktar. ġifiri rridu forsi, meċu fejn izlu għar 3 minuti ta' ġifiri għaxem 700 jemmek, imma jekk flok erbajn il-diskors ta' nekunu b-riċerkaturi, għallura nikin titkun full time għadam il-riċerkati jek aħjar, il-diskors jek ikun aħjar, un-nizlu il-ħin għal-aktar għal-inqas minn let nardu l-lum, fl-istess ħin però jkollok aktar deputati li parteċipaw. Illum seduta toħodilek p'nejt li ta' min-nies. X-parteċipazzjoni ta' membri parlamentari għedik biex mbattara anka fuq mezzi ta' xandil. Ġifirina naħseb li jekk hemm il-darba kellna insaħħu lid-deputati tagħna anki dak intqala hawnhekk li jkollhom l-assistenza. Jekk hemm bżonn ikunu full time jew lejha diskussjoni jiena naqbel għandu jkunu full time forsi ħadd ieħor ma jaqbilx imma at the end of the day naħseb li d-deputat għandu finalment jasal li jkun full time forsi mhux kollha imma numru minnhom li jagħżlu li jkunu. It-tielet punt huwa naħseb li għandna wkoll imbagħad allura naslu għal stadju fejn id-diskorsi tagħna jkunu iktar preparati allura ma nxaf fejn ikollna dak it-tul li qed nitkellmu fuq illum, għandna noqsu lanqas bin-nofs minn 40 għal 20 minuta naħseb biżejjed 20 minuta, u allura jkollok iktar parteċipazzjoni ta' deputati fil-Parlament. Meta tieħu dan kollu flimkien tagħmel il-Parlament iktar interessanti, tagħmel il-Parlament iktar viċin iċ-ċittadin, u allura tajjeb li mbagħad ix-xandar u tajjeb mbagħad li tara fuq mezz ta' stazzjon televiżivi li għandna fuq radio, għadha bidha dan nistgħu nitlu għal fuq il-mezz tat-televiżjoni. U naħseb jekk naħsbu fuq dan il-linji, il-Parlament isir aktar viċin iċ-ċittadin u kważi qasandek għal fejn iċ-ċittadin jiġi kawa xejn fih television channel u jkun qed isegwi. Naħseb ukoll li l-iktar mezz kif deputat tal-gvern u l-oppożizzjoni tagħmel xogħolha sew huwa meta wkoll tiskrutina lill-gvern bil-mistoqsijiet parlamentari. Jiena naħseb li l-mistoqsijiet parlamentari għandna nsaħħu dik is-sezzjoni fihom. Number one, għax ħafna mill-mistoqsijiet li nagħmlu aħna jkunu ġejjin minn għand l-istess ċittadini mill-istess votanti tagħna. Number two, huwa mezz kif inti lill-Ministru partikolari itik informazzjoni there and then fuq diversi suġġetti. Jiena sexin minnhom Oh, Chris. U badna l-ewwel mistoqsija kienet tal-Kunsillu Lokali naħseb ħadna 25 minuta fuqha. Kulħadd isaqsi u naħseb kienu mistoqsijiet intelligenti interessanti li ħarġu ħafna affarijiet punti minnhom. U forsi allura rridu naslu wkoll sitwazzjoni fejn nagħmlu wkoll sessions tal-Parlament mhux bil-fors fil-għaxija. Ġifieri jekk aħna kellna ngħidu sma' filgħodu ħajkollok mid-9 sal-10 il-Ministru partikolari li ħajkun mistoqsijiet tiegħu ħajkunu ċenni li għatililu. U kulħadd jaf li ħajkun hemm ministru partikolari u inti tagħmel mistoqsijiet, ħadd tagħmel żgur preparazzjoni minn ħadd deputat għal dak il-mistoqsijiet li qed jista' jagħmel bil-miktub u anke there and then. U l-Ministru ovvjament qed jagħti l-importanza lill-istess Parlament. Allura jiena naħseb li finalment jekk dan kollu naħdmu flimkien b'dawn l-aspetti kollha f'daqqa mhux waħda li għax naħseb waħda minn l-oħra jekk għatina li tkun maqtuha. Jekk nagħmlu dawn l-iktajjen kollha flimkien, naħseb li finalment imbagħad ix-xogħol tal-Parlament isir ħafna ħjar.
Biex niċċara ftit, meta kont qed titkellem fuq trasmissjonijiet, qed tifhem trasmissjonijiet ta' seduti kollha.
Trasmissjonijiet ta' seduti kollha kif jandar fuq radio biex jandar fuq television. Kien hemm ċenil partikolari, ċenil 22, għażel li trid. Però ovvjament jiena nasal biex ngħid li m'għandix qed ikollna preżenti kif qal George tliet seduti tnejn tlieta u l-erba biex tkollok seduta naqri twal tkun ġurnata mill-erba sat-tisa ma jimpurtax, però mbagħad se jkollok seduti oħra filgħodu. Ġifieri m'hemmx għalfejn tintrabad dejjem nintrabtu b'in partikolari tnejn, tlieta u l-erba' mis-sitta sa d-disgħa nofs, ġifieri il-mod li nibdlu anki dan u nagħmluh f'anka f'ħinijiet aċċessibbli aktar għal min qed isegwi għalli nagħmlu l-mistoqsijiet. Ġifieri jekk tieħu mis-sitta sa d-disgħa għandek tliet siegħat u nofs, m'hemmx dak it-tliet siegħat u nofs times 3, 11 siegħat u nofs li għandna fil-ġimgħa tagħmilhom kif inhuma llum, nistgħu nferxuhom, nistgħu naqsmuhom b'mod iktar intelliġenti nagħmlu l-Parlament iktar interessanti.
Grazie. L'onorevole Frederica Zoppardi.
Jiena li rixta nsemmi fuq semmejt inti Mr. Speaker id-delegazzjoni meta nsifru barra. Ħafna drabi u dan jien sifirt ħafna ma' membri qed ikollna problema. Aħabba s-segretarja naħseb l-uniku pajjiż li ma jkun is-segretarja magħna. Kultant tkun umiljanti, jiġi saħsik fejn is-segretarja xi tinkellem għandi bżonn xi dokumentu tgħidulhom m'għandniex segretarja. Nifhem issa li hemm problema tal-istaff għandna nuqqas tas-saf. Imma naħseb din il-problema għandna bżonn ninsolvuha biex il-qudiem ma ntaqgħux ma tal-problemi. Min jaf kemm il-darba jitolbuna forsi kopja tad-diskors. Titmur tfittex il-fotokopji, tagħmel fotokopijiet. Mbagħad forsi minn ġa saqsik ta' ġa tfittxu ma sibux għax ikun mar xi post ieħor jiġifieri dan qed hija xi ħaġa li naħseb anki Anġlu ġeli konna kemm il-darba l-OSC qatt ma jkollna il-ħadd mal, mif kemm il-darba għaddejna dal-komment waqt dawn il-konferenzi.
Grazzi, Is-Sur Muscat Terribile. Tana id-dwajena uġew, ġifiri.
Jinsan follow-ja il-regolamenti tal-kamra, min jitkellem bil-wib, uġen. Dwar dar ix-xogħol imprezzabbli li jsir f'kumitati. Hemm xi rekord uffiċjali bħal meta ngħidu joħroġ il-debate u affarijiet, għax huwa x-xogħol tal-kumitat li jgħin il-kamra tieħu deċiżjonijiet. Li għal iktar quddiem l-istorja ta' Malta titinkiteb x'qed isir deċiżjonijiet jiena. Minn għalija l-Ingilterra, il-House of Commons għandhom dak li għajdu il-Brown Book, għandhom White Paper, Green Paper u Brown Book bil-kulum. Ma di donnem xi lakuna li għal min jiktab l-istorja għall-informazzjoni, għaraw il-wartime things u taraw x'informazzjoni hemm fuq il-gwerra li ma sebam kien.
Is-seduti, anka dis-seduta qed tiġi recorded, eh? Tajjeb, qed tiġi recorded, isir it-transcript tal-finijiet tal-użu tal-membri tal-Select Committee. Naturalment din hija seduta pubblika, jiġifieri ma kull ma qed jintqal jista' jiġi kollu kemm hu fedelment rappurtat, tajjeb. Jiġifieri jinżammu daw anke laqgħat l-oħrajn tas-Select Committee wkoll qed jiġi recorded għalkemm f'dan l-istadju għażilna illi għall-effikaċja tax-xogħol tagħna naħdmu ftit iktar flimkien iktar milli nesternaw f'dan l-istadju l-kwestjonijiet fil-pubbliku. Naturalment kif qed taraw beda dal-proċess ta' konsultazzjoni pubblika nittama jien illi ikunaw ċertu interess, għax irrid ngħid, ma nistax naħrab għadi, tajjeb, illi twaqqaf kumitat magħżul flulju sal-lum. Ma naħsibx illi wieħed jista' jgħid li ma kienx hawn tentattivi biex ninfurmaw in-nies, ninteressawhom email, address, ħaġa oħra, ir-rispons huwa anke kif qed taraw mill-laqgħa tal-lejla mhuwiex biżejjed sodisfaċenti. Aktar interventi? Is-Sur Lewis Sadni.
Il-mistoqsijiet u s-seduti tal-parlament jekk hemm xi sit fuq l-internet li nistgħu naċċessawhom.
Iva, kollox, kollox, short. L-ewwel net tisimgħu dak il-ħin, it-tieni net x'inti spiċċa seduta kollox jiġi streamed, jiġri inti tista' fit-tlieta ta' filgħodu tidħol fis-sit tal-Parlament u tajt x'qalu.
Anke mistoqsijiet.
Anke mistoqsijiet. U dokumenti u papers lejd kollox tista' taċċedi. Sur Stephen Camilleri.
Ma nafxu għax l-iskop ta' dis-seduta, però qed jisemma ħafna affarijiet kif iġib il-Parlament teqreb lejn ċittadin. Sa jiena ċittadin nivvota, dik il-vot jiena nagħmel għażla bej persuna oħra li min naħseb li għandi fiduċja fih. Però insib diffikultà fis-sens li f'ċerti każijiet jew f'ċerti deċiżjonijiet li jsiru mill-Parlament, naf li alla volja l-persuna jemmen xi ħaġa kontrarja tad-deċiżjoni. Peress li rrit jivvota għal-partit jew għan-naħa li qiegħed fiha, ma jistax jivvota skont il-kuxjenza tiegħu. Allura jiena bħala ċittadin issaċ parlamentar li qed nivvutalu mhux verament qed tirrappreżentani u xi kultant naf li qed imur kontra dak it-twemmin tiegħu. Naf li pro hija xi ħaġa diffiċli li wieħed jindirizza, però qiegħda hemmhekk u worth highlighting.
Għal riflessjoni di risposti naturalment hemm ukoll għalija tajjeb imma mhux il-kompitu tiegħi illi nagħti daw ir-risposti jiena. Interventi?
Mark Sant, Dr. Mark Sant.
Sur Mark Sant. Dr. Mark Sant.
Nixtaqt ngħid jiena Għala t-net kem fuq il-parlament, s-sakif jgħad doktor Borġi ta' minni, il-parlament kompost mill-president u mill-kamra ta' deputati. Mxieq li forse ħagġa ħagġa fuq l-uffiċċju tal-president kif nistgħu nsaffu forse għandu ta' relevanti minn kif inhu bħalissa. Jien xi jkteb fuq l-affarijiet per tost jaħu ma' xi
eħe, naħseb dal-punt interessanti li qed anqal jista' jiġi diskuss u indirizzat fit-tielet fażi meta nkunu qed nitkellmu fuq tisħiħ tal-Kostituzzjoni. Nifhem li hawn ir-relazzjoni, ma kieku kellna nidħlu f'dak it-tip ta' dibattitu, forsi nitilfu xi ftit mill-focus fuq punti oħrajn importanti anke li semmew. Tajje, biex nagħmlu l-Parlament istituzzjoni iktar effettiva. Però naħseb li l-Ministru Tonio Borg.
Mr. Speaker, forsi li qed jirreferi għalih Dr. Sant huwa kif jista' għandu rwol il-President fit-tfassili tal-liġijiet, fit-tfassili fl-approvazzjoni tagħhom, dak xi jifferma, sa vera kostituzzjoni tajt li tifferma bil-fors u without undue delay. Però għandu jkollu dritt, per eżempju, li jekk għandu xi dubju dwar il-validità kostituzzjonali ta' xi liġi li għaddejna aħna imqarriba tal-ura darba, per eżempju, sa jiena tistaqsi li m'hemm xejn fil-Kostituzzjoni kif nillum li dima jista' jagħmilha, ma naturalment trid tagħtih xi forma ta' poter. Dwar l-elezzjoni tiegħu li mhijiex il-kompitu tal-lum, il-kwistjoni dejjem qamet huwa jekk sa jiġi elett direttament mill-poplu, allura trid tagħtih poteri ġodda. U dal-poteri ġodda, xa jkun? U jek se ttieħ poteri ġodda, allora ma jiġi żwel induru fuq sistema presidenziali. Dawn kienu il-punti differenti, views of thought differenti dwar l-elezzjoni tal-president. Però limitatament għat-tisħiħ tal-parlament jista' wieħed jantiċipa x'irwol tal-president mhux li jiblokka, għax jiblokka qatt ma jista' ir-rieda tar-rappreżentanti tad-deputati, u għaw forsi nil-linkja xi ħaġa ma qalx il-Kamilleni. Il-membru parlamentari huwa deputat mhux rappreżentant, jiġifieri jekk ivvotawlu l-kwota ġeneralment tkun 3,800, dawk it-3,800 se jkun hemm opinjoni differenti. Kif jista' jsegwihom kollha? Me dawk it-3,800 truħ jagħtu mandat għal 5 snin għat-tul tal-leġislatura lill-deputat, mhux lir-rappreżentant, lill-deputat. U hekk tajt il-Kostituzzjoni kamra tad-deputati mhux tar-rappreżentanti. U dak jiddeċidi u kif jidirlu u mbagħad jekk ma joġbokx għandek l-elezzjoni ġenerali sabiex ma tivvotalux. Jiġifieri ejja dik l-awtonomija inħalluha se tista' tgħid li jiena ma naqbilx ma kif qed jivvota d-deputat tiegħi, ma dak issa u mbagħad wieħed m'hemm xejn tagħmel ħlift meta jerġa' jiġi għall-elezzjoni tgħidu inti votajt hekk u jien ma jaqbilx miegħek u se nivvota lilek nivvota l-kandidat tiegħi.
Si xi intervent ieħor. L-Onorevoli Fredrik Azzopardi.
Sija zejra, ma nafx naħsbux li wasal xil moment li ċertu kultant ċertu żmien u kunem seduta fejn u kunem mistoqsijiet li l-Prim-Ministru it-tip li jsir fil-House of Commons. Jiġifieri li l-deputati jkun jistgħu jsaqsu l-andament u kif sejjer il-pajjiż.
Ir-risposta hija li huwa wieħed mis-suddiġa kien hemm is-suġġeriment il-proposta ta' Prim-Ministru nnifsu biex da jsir. Huwa wieħed mill-punti msemmija wkoll jekk min issej żbar fir-riżoluzzjoni. Mhux hekk fir-rimi tar-riżoluzzjoni. Ok, sinjuri, jekk m'hawnx iktar interventi, nixtieq li l-ewwel nett nfissrilkom l-apprezzament tiegħi u ta' sħabi illi mal-ħafna xogħol ieħor li għandkom sibtu l-ħin biex tqattgħu dal-ftit ħin magħna, nassigurakom illi aħna napprezzaw dal-isforz li intom għamiltu, nixtiequ li jkunu iktar nies illi wkoll jagħmlu sforz bħal dan. Nirringrazzja lill-Ministri u lid-Deputati u nittama illi l-kummenti li rċevejna l-lejla ikomplu jdawlu il-riflessjoni u d-diskussjoni li qegħdin nagħmlu. Grazzi ħafna.